Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u další epizody podcastu Pro účetní. Tentokrát mé pozvání přijal Jan Bruda. Dobrý den, Honza.
Dobrý den, Libore, děkuji za pozvání.
Jan Bruda, aktuálně spoluzakladatel společnosti Legal System, a o kterém, když začnu na úvod, někdy v září roku 2022 na webu CheckCrunch, bylo napsáno: brněnský startup digitalizuje právo a zjednodušuje přípravu smluv a jeho služeb využívá i ústavní soud.
Ano.
A tak, jak jsem tak jako navnímával, tak rok 2022 byl pro firmu poměrně jako zásadní, přelomový, hodně změn. A pojďme představit, co je Legal System.
Legal System je platforma, je to aplikace, zároveň je to nejenom technický provider tady té aplikace, ale jsme i dodavatel služby digitalizace a automatizace práva právních procesů, ať už je to tvorba smluv, ať už je to elektronický podpis, ať už je to identifikace klientů až na úrovni AML. Takže my nejsme jenom ten technický provider té aplikace, ale jsme vlastně schopní to dodávat kompletně celý jako službu klientům. Zaměřujeme se na různé oblasti, ale vlastně vždycky je to s cílem zefektivnit práci s dokumenty a možnost vlastně, nebo umožnit klientům ochutnat tu digitalizaci a všechny ty výhody s ní spojený, které samozřejmě jsou relativně hodně široký.
To znamená, nejsem jenom digitální archiv, co řeknu takové jako smluv, tak jak člověk občas může ještě potkat kanceláře, šanony a v tom různé smlouvy.
Přesně tak. Toho se snažíme ty klienty naše zbavit. Takže to.
To znamená, jsem od začátku. Obchodní smlouvy, pracovní smlouvy, jakékoliv smluvní dokumentace.
Jak, přesně tak. Je to v podstatě, může to fungovat jako nějaké centrální repozitory smluvních vzorů, kde můžete, nebo máte vždycky jistotu, že šáhnete po tom posledním, po tom aktuálním, celá firma, začnete generovat dokument, ať už do té finální podoby, když už je to nějaký víceméně formulářový dokument nebo smlouva, nebo vzorová, a nebo si můžete předgenerovat do nějaký předfinální fáze a následně s ním pracujete klasicky, jak jste zvyklí ve Wordu, a doděláte to, co potřebujete. To je vlastně jedna z těch částí. Ty další části, ať už je tam ten elektronický podpis, to znamená i to uzavření, a v rámci i toho uzavření jsme vlastně schopní si identifikovat ten subjekt. To znamená udělat si, jak se říká, KYC, vyfotí se občanky, ty se vytěží, udělá se selfiečko a pak se případně ještě udělají i AML formuláře.
Ověření protistrany.
Je to tak, ověření protistrany.
A teď mě samozřejmě napadá hned ta otázka, to je verifikace vlastně podpisu, protože prostě pořád ještě v některých stazích je to jako ta smlouva papírová, na které se prostě rukou člověk jako podepíše.
Ano.
A ta se bere jako originál. Tady ta forma té verifikace je přes zaručené podpisy.
Tohle je elektronický zaručený podpis, náš vlastní, je to náš vývoj kompletně, to my si jako to vlastně neodebíráme jako třetí službu, nebo třetostraňovou službu, a musím říct, že samozřejmě vidíme obrovský posun v posledních jako letech v tom, jak ty lidi na to začínají slyšet, a vlastně já říkám, že to je docela dobrý odrazový můstek právě pro tu digitalizaci. To znamená začít elektronicky podepisovat dokumenty. Nechodit za panem jednatelem s podpisovou knihou, kde prosím, tady se mi podepište a čekáme na podpis 14 dní, ale tady čekáte pár vteřin a máte podepsáno.
No a ještě mám zkušenost s jednou korporací nebo s jedníma subjektama, kde ten šéf, ta fyzická osoba má prostě ráda, když ten dokument jako jí projde pod rukama a co nepodepíše takové, tak prostě jak kdyby neplatil. Jo?
Je jí hodně, ano.
Proto možná otázka, jste vlastně zmiňoval teďkonc, jako, že to je trošku jako určitý boom, nebo jako víc a víc, tak jestli je to mezi startupama a malýma firmama, nebo jestli se daří digitalizovat tím způsobem i historicky jako zaběhanější firmy.
Myslím si, že teď je přesně ta doba a nahrává tomu i změna zákoníku práce, která se teď chystá a měla by být platná od 1.1.24, kdy bude možné uzavřít pracovní smlouvu a veškeré ostatní dokumentace kolem pracovního práva elektronicky. Tak teď se právě naopak daří spíš těm korporátům to konečně, jak já říkám, tu želvu rozhýbat a vlastně naučit je na ten digitál. To znamená na to, že nejenom že existuje nějaký tuška a papír, ale že se dá vlastně pracovat kompletně digitálně. Pomohl tomu samozřejmě i COVID, co si budeme povídat. spousta lidí nejenom, že pracovala, ale ona ještě zůstala pracovat remote, to znamená, někteří zaměstnavatelé své zaměstnance už třeba dlouho ani neviděli a potřebují samozřejmě s nimi podepisovat různé smlouvy a dodatky a podobně, takže to tomu určitě pomohlo, ale teď skutečně vidíme, že nejenom v oblasti pracovního práva, ale třeba i v té oblasti toho obchodu už chtějí být efektivní, ten proces mít velmi jako vyladěný elektronicky, digitálně. Hmm.
U toho pracovního práva trošku je jedna moje poznámka, což asi není jako problém nebo záležitost, možná jako vaše nebo to, je, že ne každý zaměstnanec ve velkých korporacích a možná třeba dělnických korporacích jako bude schopen dělat ty věci elektronicky.
Myslím si, že to je, nechci říct úplně chiméra, ale máme klienty, kteří mají několik set zaměstnanců na, řekněme, dělnických pozicích a s námi elektronicky podepisují. Super. Třeba klasický LDP, chtějí ho mít elektronicky podepsaný, ale samozřejmě nechtějí, aby k ním nikdo chodil na to personální oddělení těch 2000 zaměstnanců si to podepsat. Udělali si na to nějakou směrnici interní, to znamená už jako kompletně jdou v elektronické podobě. A my vidíme, když pro ně děláme hromadné rozesílky, to děláme taky, takže když právě třeba to LDP rozesíláme na těch 2000 zaměstnanců najednou, tak do 24 hodin máte podepsaných 75-80% veškerých dokumentů. To znamená, už ta doba je tak daleko a vzhledem k tomu, že to podepíšete na mobilu, tak nepotřebujete vlastně už nějaký speciální zařízení a ty lidi už jsou, myslím si, že tady v tom jako dozběhlí a umějí to.
No tak jo, tak pak perfektní zkušenost, tak to je dobře. Tak doufám, že to takhle jako půjde. Jo? To je jenom takové, je to možná nějaké 2 roky zpátky, nějaký workshop, kterýho já jsem se účastnil, tak to tam bylo zmíněno. V rámci jako příklad jako case study jedné velké jakoby korporace národní, kde prostě jako spousta dělnických pracovníků a to, co oni tam řešili, bylo, je, že prostě třeba nechtěli používat svůj vlastní mobilní telefon k těm věcem, jo, neměli svůj firmní a prostě ta schopnost pracovat s těma elektronickýma zařízeníma nebyla tak dokonalá, tak velká. Jo.
Chápu. Posouvá se to. Určitě se to posouvá. Na druhou stranu samozřejmě jsou tady společnosti, které se tomu hodně brání, ale co já třeba za poslední dobu vidím z vlastní zkušenosti, tak je skutečně to, že spousta i odborných velkých korporací se furt ještě nevyzná třeba v úrovni elektronických podpisů, k čemu se dají využít a podobně, což je vlastně, myslím si, že hodně tady pole neorané a je potřeba jako víc edukovat ten trh o tom, k čemu to je, k čemu to není. Například ten náš podpis, není možný s ním vlastně komunikovat vůči státu, třeba vůči katastru. Ta úroveň toho podpisu je na tady to moc nízká. Takže tady v tom možná je skutečně ještě hodně velký prostor pro to, aby ten trh se naučil, k čemu se to dá používat a tam to používal.
Tak já to beru jako námět na jeden další díl.
Perfektně.
Diskuze kolem elektronických podpisů, vůbec zaručených podpisů.
Určitě.
Protože mimo jiné se myslím, že se s ním výrazně více pracuje v návrhu nového zákona o účetnictví. Tam taky jakoby v kontextu nějaké té digitalizace do budoucna, takže to povědomí rozšiřovat je určitě na místě. Já se vrátím zpátky k tomu, co jste říkal, že fajn tohle, co vnímat někdy jako na počátku. Mm-hmm. Začít s tím třeba.
Ano, ano.
A protože moje zkušenost samozřejmě dlouhodobější je o tom, že se bavíme o nějaké digitalizaci, automatizaci účetních procesů.
Ano.
A o čemž některé firmy stále jako pořád přemýšlejí, ještě to nemá.
Ano.
To znamená, je fajn začít třeba těma smlouvama.
Přesně tak.
A pak mě zajímá jakoby napojování třeba do celého nějakého toho ekosystému v rámci té firmy, jako v kontextu jako celého obrázku automatizace podnikových procesů.
Ta aplikace, jak jsem říkal, má nějaké základní 3 jako kameny stavební, což je my tomu říkáme automatické smlouvy, že skutečně převezmeme klientskou dokumentaci. Znovu podotýkám, že my sice máme tým, který je napůl právní a napůl IT, ale my neposkytujeme žádný právní ani advokátní služby, to ani nemůžeme. To znamená, že u nás právníci přímo připravují klientům ty automatizované dokumenty, ty smlouvy, takže máte k tomu vlastně i servis toho, že na druhé straně vám skutečně sedí jako právník, který vám poradí, připraví ty formuláře pro to generování té dokumentace tak, aby to dávalo i právně smysl a nedělá to řeknu teď velmi ošklivě, ale ajťák, který mu prostě zadáte, tady máš dokument, takhle ho prostě naprogramuj a nepřemýšlí o obsahu toho dokumentu. Takže to je ta služba ještě u nás navíc. Tím to vlastně vzniká, to je ta automatická smlouva, následně vlastně vy generujete smlouvy z těch formulářů, to je ten jeden kámen. Druhý kámen je ten elektronický podpis a třetí je ta identifikace subjektů. Jak se to dá celý zabalit do ekosystému firmy, tak určitě je to za nás možný. My máme vlastně na každý jednotlivý modul máme vlastně APIčka, to znamená, že my velmi často se napojujeme na CRMK, ERP systémy, tak aby jsme vlastně rovnou do těch smluv už tahali ty data klientů. To znamená, když vy máte jakýkoliv CRMko nebo máte ERPčko, tak jsme schopni vlastně ve chvíli, kdy vydete generovat tu smlouvu, tak už se vám začíná předvyplňovat těma datama z toho vašeho CRMka, což si myslím, mm-hmm. že je jedna z jako velmi pěkných věcí a úspor třeba pro obchodní týmy, kdy se otevře klienta a jde prostě mu rovnou vygenerovat smlouvu a ta se mu zároveň po tom, co se vygeneruje, natáhne zpátky do toho CRMka, tam se uloží, mezi tím se může podepsat. Mm-hmm. Takže pak vlastně to je to zapojení, který děláme velmi běžně. U advokátů to máme podobný, tam jsme napojení taky na jeden systém český, je to single case a tam v podstatě je to zase spisovka, ze které zase taháme data ze spisů do dokumentů a zpátky se to ukládá vlastně do toho single case, do toho systému. Takže na tady to my jsme velmi zvyklí. Už jenom začínáme, když to nechcete jako propojovat technologicky, což většinou bohužel má za povinnost mít nějakou IT kapacitu, což občas bývá, a to všichni víme, je to trošku jako bottleneck, je to to úzký místo a ty firmy na to neradi slyší, když jim řekneme, tohle si zaintegrujte, tak jsme třeba schopní velmi jako jednoduše jenom synchronizovat kontakty přes Exchange, což je třeba přesně taková ta věc první, jako hele, používáte Exchange, dobrý, pojďme si to propojit. Yeah. K nám se ukládají kontakty a následně se vám ty kontakty nabízejí v těch smlouvách, můžete na tím velmi rychle generovat smlouvy a máte ten proces vlastně, už máte nějaký jako třeba onboardingový proces pro novýho klienta hotový.
Jo, jo. Já tam ještě řeknu ten a doplním jako svůj rozměr nějaký pohledový a to je... vezmu teď třeba zase v návrhu nového zákona o účetnictví je... takové jakoby pojetí účetní stopy, které vlastně říká, že na začátku je účetní záznam, což má tedy tam definovaný v tom návrhu trošku jinak, než je dneska v praxi pojímaný. Každopádně je to nějaký otisk jakési reality, co ten podnik se stane. A tenhle ten účetní záznam pak může vést k účetnímu dokladu, k zaúčtování až nějaké položce v účetních výkazech.
Ano.
A vlastně my bychom skrz tu účetní stopu se měli dostat, řekněme, z položky účetního výkazu, až jakoby k tomu účetnímu záznamu, což může být na začátku ta smlouva.
Ano.
To znamená jakoby to propojení, kdy já vidím něco v účetnictví, vidím něco v účetním výkazu a dokážu se, řekněme, klikem nebo proklikáním v tom digitalizovaném světě dostat de facto až té původní smlouvě.
Ano.
Za ideální situace, abych to nedabloval. Že? Abych neměl
samozřejmě
něco v systému ve vašem,
ano,
řekněme,
ano,
něco v systému,
ano,
znova kopie, znova oženo v účetnictví,
ano,
a podobně.
Ano, ano.
Jo? Tak tohle je nějaký můj rozměr, nad kterým já přemýšlím. A propojení vlastně legal systém nebo propojení vůbec takového nástroje až jakoby se zápisama do účetnictví.
Určitě tohle je možný, jako stačí se nad tím jako trochu zamyslet, rozpracovat to a my jsme jako otevřený všemu. To je zase výhoda jako velikosti firmy Legal Systems, že my jsme velmi jako dynamický v tom, že jsme schopni jako nasazovat takovéhle věci.
Říkáš takové za násovíčko API.
Ano,
jak vnímám, jako kde je API a kde funguje API, tak tam je
samozřejmě, tak, ano, přesně tak, kde, ano, je to tak.
Pojďme trošku osvětit teda, co se stalo v roce 2022.
V roce 2022 se stalo pro Legal Systems několik věcí. Zakladatel, jednatel Karel Hanuš začal vlastně pokukovat po tom, jak Legal Systems víc, jak on říká, nakopnout, jako vlastně dostat víc do trhu a rozšířit ho. A v rámci Jihomoravského inovačního centra se seznámil s Jirkou Majerem jakožto majitelem eCase, se kterým se začal vlastně bavit. Jirku Majera tehdy ta myšlenka ty digitalizace, automatizace tady těch dokumentů nadchla pro společnost eCase jako takovou. A začali se vlastně bavit i o tom, že by eCase měl zájem o nějaký majetkový vstup do firmy. Já jsem v roce 2022 byl tehdy na pozici obchodního ředitele MolPay, teď už je to služba SkipPay, a potřeboval jsem vlastně vyřešit takovou věc, a to už bylo v roce 2021, kdy jsem si chtěl právě zdigitalizovat onboarding B2B klientů, to znamená zasmluňoval jsem si klienty, partnery, a vzhledem k tomu, že MOLPAY má licenci u České národní banky, PPSMR, tak potřebovali jsme dělat samozřejmě i AML kontrolu a identifikaci subjektů. A hledal jsem samozřejmě na trhu, kdo by mi tady to byl schopný poskytnout, to znamená od toho, že vygeneruju si s klientem smlouvu, on se mi identifikuje, udělám si na něm AML, uzavřu to celý a ideálně tak, aby moje obchodníci nemuseli jezdit po celé České republice, vždycky podepsat jednu smlouvu do Brna, druhou do Ostravy, pak do Karlových Varů, tak samozřejmě to byla ta neefektivita, která mě hrozně trápila, když mi řekli, tak jedu dneska podepsat smlouvu, uvidíme se zítra, tak jsem z toho byl takový relativně nervózní.
Spoustu nákladů kolem toho?
Spoustu nákladů, ztráta času, pro jeden prostě jednu parafu, jo, co mi přišlo prostě zvrhlý s prominutím až. Tak jsem začal hledat na trhu a vlastně narazil jsem v roce 21 na Legal Systems. Za mě řeknu teď tady otevřeně jako garážovka, absolutně v životě jsem o nich neslyšel. Tak jsem si říkal, napíšu jim na chat, uvidíme, co mi odepíšou, a za 2 minuty mi vlastně odepisoval přímo jednatel, což jsem byl vlastně mile překvapený, jak jako rychle reagujou. A vlastně takhle to přesně odstartovalo, ta rychlost veškerý té spolupráce vlastně pokračovala nadále. To znamená, že jsme si vlastně vydefinovali, co já potřebuju, jestli by byli schopní to dodat. Oni už tehdy vlastně měli za sebou několik desítek klientů, se kterými spolupracovali na automatizaci a digitalizaci a AML. No a já jsem potřeboval ale velmi striktní proces onboardingu, který bude i z pohledu compliance, který samozřejmě řešíte v tu chvíli, tak byl striktní, aby mi někdo samozřejmě jako neměnil smlouvy pod rukama a měl to všechny ty náležitosti, co tam má mít, a aby AML bylo správně udělané ještě, aby to někdo odkontroloval. Tohle jsme nasadili vlastně asi za 2 měsíce od našeho prvního setkání, což bylo online setkání, Legal Systems brněnská firma. No a nasadili jsme, od té doby jsme byli naprosto spokojení, že obchodníci můžou sedět v kanceláři, a můžou obchodovat, uzavírat smlouvy, dělat AML a nemusí jezdit přes celou Českou republiku.
Chováte se udržitelně?
Chováme se udržitelně a paperless, ano, paperless, taky důležitý zmínit. Takže to mě velmi nadchlo a hlavně jsem viděl obrovský potenciál vlastně v tom produktu, nejenom pro nás, co nám to jako jaký trn z paty nám to tehdy vytrhlo, ale i pro ostatní samozřejmě oblasti, ať už je to právě třeba to pracovní právo a nebo realitní kanceláře, což je jako naše jako velký téma u nás ve firmě. No a v roce 22, kdy teda se náš jednatel seznámil s panem Majerem, jsme měli takhle v rámci našeho pravidelného callu o novinkách v produktech Legal Systems, tak klasický icebreaker na začátku každého callu, jak se máte, co řešíte a tak dále. No a tehdy jsem se vlastně dozvěděl, že Karel hledá investora a někoho, kdo by samozřejmě pomohl té firmě jako rychle vyrůst. No a kromě toho, že se teda řešil vstup eCase, tak jsem se v podstatě setkal s Karlem a začal jsem o tom uvažovat, takže pojďme to vlastně spojit. Nechci být pouze investorem, ale chci tam dát svoje ruce, chci tomu pomoct, protože tomu hodně věřím a myslím, že to má obrovský potenciál. Takže jsme se začali scházet, vyjasňovat si moje představy, jeho představy, až to vlastně vyvrcholilo tím, že já jsem 1. května 22 vlastně vstoupil do firmy, jak majetkově, tak vlastně i tak, že tam pomáhám v podstatě jako jeden ze společníků a tlačíme to teď společně. Měsíc na to vlastně vstoupil eCase, samozřejmě vzhledem k tomu, že už je to trochu korporát, tak ten vstup byl pomalejší, ty jejich reakční doby jsou oproti fyzické osobě jiný.
Schvalovací procesy.
Přesně tak, schvalovací procesy. A no a od té doby vlastně tam máme eCase, jsem tam já a jsou tam ještě, je tam Karel a ještě jeden společník, což je náš CTO, a společně to takhle teď vedeme, rozšiřujeme a rosteme.
Takže tam vlastně i, řekněme, napojení na účetní daně, právní eCase.
Je to tak,
symbioza.
Ano, je tam ta symbioza s tím, že my si s nimi rádi radíme, jestli děláme ty věci, které děláme, tak děláme správně. Je to konzultantská společnost, takže jako daně účetní v tom jsou velmi dobrý. A teď mají vlastně velkou jako silnou nohu HR. Takže tam se s nimi radíme a máme nějaký společný cíle a synergie. Takže jedna věc je samozřejmě to, že digitalizujeme eCase interně, což nás samozřejmě velmi baví. a zároveň můžou jejich vlastně jejich zaměstnanci nabízet i klientům naše služby, takže v podstatě pak nabízí další digitální službu navíc, což si myslím, že je relativně výhodný. Hmm.
No, já jenom potvrdím, že pro mě jste jako pojem taky nový, relativně nedávno, takže to potvrzuje to, že jste tak jako narazil úplně náhodou na to, přitom firma není úplně jako nová, má už pár let za sebou.
Ano.
Což je to mě. Zmínil jste realitní kanceláře. Když se podívám vlastně na váš web, tak je tam separátně nějaké řešení pro advokátní a pro realitní kanceláře. Co se za tím skrývá? A pak samozřejmě je otázka, když to tam někdo třeba vidí, jako je to teda pro mě i řešení, jako když nejsem a nespadám do toho ranku těch entit.
Tohle je trošku naše bolístka a teď budeme ten web víc rozšiřovat, protože ano, evokuje to, že primárně řešíme realitní kanceláře a advokátní kanceláře. Není to tak. Jsou to jako velmi silný use case, to 100%. V nich jsme jako velmi dobrý, vzhledem k tomu, že máme třeba i napojení přímo na katastr nemovitostí, takže se natahujeme data z katastru a doplňujeme právě i data z katastru do smluv. Následně samozřejmě ty smlouvy na to reagují. Takže tam ten realitní trh, který vlastně řeší primárně smlouvy, generování smluv a AML kontroly, identifikace subjektů, tak pro něj ten náš nástroj je jako velmi efektivní. To je jako jedna věc, tam to vlastně jedete end-to-end, kde to vlastně může končit až takovým kouzelným tlačítkem, kde realitní makléř má tlačítko odeslat do advokátní kanceláře, veškeré zprostředkovatelské a rezervační smlouvy se vlastně zabalí, k tomu se přidá, vygeneruje ještě kupní smlouva a s nějakým přehledem se to odesílá e-mailem přímo advokátovi, který už se vlastně postará o ten zbytek. Což je jako velmi efektivní věc pro realitní kanceláře, mají to hodně rádi a musím říct, že jsou hodně spokojení s naším řešením, jak jsme ho jako nastavili. To jsou ty realitní kanceláře. Advokátní kanceláře tam naopak nás nepoužívají jako end-to-end proces, ale spíš jako centrální repozitory smluvních vzorů, protože každá advokátní kancelář typicky řeší, máme tady desítky různých smluvních vzorů, někde na SharePointu, na nějakém uložišti a doufáme, že jsou to zrovna ty správné poslední verze, případně se ptáme v kanceláři ostatních kolegů, která je ta poslední verze. Takže samozřejmě ten náš systém, vzhledem k tomu, že máte logování, máte přístupy, každý může mít přístup třeba jenom na určitou část dokumentace a podobně, tak máte velmi dobrý přehled o tom, kdo co generuje, kdy to generuje, kdo dělal změny a podobně a podobně. Tak nás vlastně pak využívá jako centrální repozitory, kdy pomocí těch chytrých formulářů vygenerují třeba tu smlouvu do nějaký 80%, 90% finální verze, protože samozřejmě to právo není tak extrémně striktní a následně si ten vygenerovaný dokument s ním už pracují dál, který se vygeneruje do Wordu a dopracuje si vlastně ten advokát tu část, kterou tam potřebuje pro toho daného klienta, specifického klienta. Takže to jsou ty advokáti, proto jsou tam zmínění, ale samozřejmě my digitalizujeme nebo pomáháme v jakýmkoliv odvětví, v jakýmkoliv oddělení společností. Můžou to být účetní, můžou to být daňaři, kteří samozřejmě potřebují si podepsat nějakou smlouvu o poskytování služeb, což taky máme samozřejmě takové, tak mají kompletní onboarding udělaný přes nás. Takže jinými slovy, musíme to určitě opravit a je to, beru si to jako domácí úkol a víme o něm, musíme to upravit.
Tak super, ano. Že o tom víte, jo? Protože myslím, že to je poměrně legitimní jako ve smyslu pohled toho, kdo zavítá a teď si kvade otázku, že já jsem si taky najednou položil. A jinak mě samozřejmě napadají vzorové smlouvy, které se týkají třeba i zpracování účetnictví, mzdového účetnictví
Což jsou přesně typizované smlouvy, které není vůbec potřeba mít někde jako na SharePointu a pak se jako hádat o tom, jestli někdo z vašich zaměstnanců si to uložil k sobě na disk a pak pracuje s verzí, která je 2 roky stará. Takže to je přesně to, co jako vlastně vytrhává ten náš systém jako trn z paty těm kancelářím a pak si někdo nerve vlastně, ježišmarja, co jsme to podepsali za smlouvu.
Ještě mi tam napadá jedna věc v okamžiku, kdy bych jako nová firma, která by chtěla vstoupit do té aplikace nebo do toho nástroje. Rozumím, společnosti, které se zakládají a hned na začátku si řeknou a jedeme prostě všechno paperless a jedeme všechno v digitální podobě a tady mám nějaký aplikace, které můžu začít používat a hejdu od začátku, tak to to jako neřeší, ale ty, co mají ten archiv těch papírů, nebo tu skříň těch papírových smluv, a ty si řeknou, jo, tohle to mi dává smysl, pojďme tam. A nový smlouvy tak začneme nastavovat, jasně, ale mě by se líbilo tam samozřejmě dostat i ty staré smlouvy, které mám za sebou v Šanonech. Co s tím?
Chápu. Chápu, je to častý dotaz, díky, že se ptáte. Je to tak, že samozřejmě nějakým dnem D začíná, jak já říkám, den digitalizace, kdy už začínáme všechno generovat v elektronické podobě a je to krásný, čistý, všichni jsou spokojení. No a teď co s těma Šanonama, že jo? Přesně tak. Je několik možností, buď si prostě řeknete, že v těch Šanonech to prostě zůstane jednou navždy, zavřete to někam do skladu a tak, jak vám říká zákon, pokud jsou pod nějakým zákonem ty dokumenty, tak se necháte 10 let a pak je skartujete. Případně pokud to tak nejde, tak máme možnost třeba i ve spolupráci s eCase, kteří mají na to připravený nějaký roboty, vlastně si pomoct tím, že vlastně naskenují se dokumenty a v rámci těch skenů my dostaneme nějaký základní informace o tom dokumentu a jsme schopní tam ex post ty dokumenty k nám nahrát do zakázek, což jsou vlastně jako složky, a jsme schopní to vlastně jako připravit, takže máte pak i ten digitální archiv, protože my na to dáme ještě časový razítko a certifikát, aby ten dokument byl nezměněný.
Probíhá tam nějaká forma vytěžení těch informací z těch smluv?
Minimální. Vždycky, já říkám, vždycky se zamyslete nad tím, na tu přidanou hodnotu. Jak moc skutečně a jaký data z toho potřebujete. To je jako základní. Určitě si myslím, že třeba i náš systém hlídá lhůty v dokumentech, jako ve smlouvách, a notifikuje přesně podle toho, jak si nastavíte, tak notifikuje o tom, že už se blíží konec platnosti. Tak říkám, třeba tohle je informace, kterou bychom jako chtěli, rádi, abychom vás mohli upozornit, hele, tady ten dokument už můžeš skartovat, už ho máš 10 let, už s ním dál nepracuješ, můžeš ho skartovat, zarchivovat, tak jak potřebuješ. Jo? Takže vždycky je potřeba se nad tím zamyslet, takže ne, já teď potřebuji úplně veškerý data v té smlouvě, já se pak jako logicky ptám, a k čemu je potřebujete, jenom protože máte, tak to jako dobře, bude to stát o 3x víc a ta přidaná hodnota tam není. Takže tohle je dobrý jako určitě rozmyslet na začátku, ale paradoxně máme víc firem, kdy se takhle ptáte, kdy oni řeknou, hele dobrý, my ten archiv takhle vlastně necháme, teď to řešit nebudeme, třeba jednou, ale teď pojďme digitalizovat a začneme prostě tím bodem nula.
A nebrát si to jako zátěž toho, že tak, to tady mám tak za sebou a co s tím, ano, prostě neřeší to.
Ale je to samozřejmě jako firma od firmy, je to samozřejmě o nákladech, protože to něco stojí, ale většina skutečně k tomu přistupuje tak, teď byla nějaká doba, začne nová doba a ten předěl prostě hold necháme tak, jak byl.
Ještě samozřejmě přirozená související otázka, cenová politika. To je ve smyslu, jako funguje to tak, že tam mám, řeknu jako subscription, prostě předplatné, které běží na měsíční bázi a zatím mám nějaký rozsah služeb, které dostávám.
Vysvětlím. Tři druhy poplatku. První poplatek je jednorázový za to, že přibíráme vaši dokumentaci a tam je hodinovka a tu dokumentaci připravíme do těch chytrých formulářů. To je jednorázový poplatek. Máte smlouvu, která je v 10 verzích a my vám z toho uděláme ale jeden formulář. To je důležitý zmínit, protože pak následně platíte měsíčně za počet formulářů. To znamená, že když máte smlouvu, která má 10 verzí, tak ale platíte jednu měsíční licenci. Ty licence se pohybují v řádech jako nízkých stovek až nízkých tisíců podle toho, jak ten formulář je složitý. Máme formuláře, kde se skutečně doplňuje hlavička, co se bavíme o jako velmi nízkým subscriptionu, to jsou skutečně jako 100 koruny, až po smlouvy, které mají 400-500 vstupů, jsou to obrovský servisní IT smlouvy a samozřejmě tam už ten poplatek je vyšší, protože samozřejmě ta logika zatím je jako velmi robustní a když se samozřejmě cokoliv stane, tak a musí se do toho šáhnout, tak je to jako velmi náročné to udržovat. Třetí, poslední poplatek jsou kreditové položky, kde máte předplacený kredit na AML, KYC, kontroly politicky exponovaných osob, sankční seznamy, exekuce a podpisy. A to je subscription, to je předplatný, kde skutečně jako kreditový, kde si odebírají kredity podle jednotlivých položek, jak používáte naši aplikaci.
Takže potřeba si říct, co vlastně potřebuju.
Je to tak.
Co vlastně potřebuji na definovaci své potřeby, rozsah, typově smlouvy, který bych chtěl pokrýt. A
děláme nabídku na míru.
Jo, jasně. To jenom ptám se, abych si ujasnil, protože to, co jsem se právě díval zase na web, tak tam byly nějaký měsíční paušály.
Ano, to jsou ty měsíční paušály za ty formuláře.
Proto tohle to ujasnění. Co je před váma? Co je před váma? Co prozradíte? Nebo co, co je určitě, rok 2023 ne, tak, a tak dále?
Tak samozřejmě růst. My máme teď
někteří jako, bývajte úplný, pardon. Jo. Říkají, jo, máme něco před sebou, ale ještě o tom nebudeme mluvit.
Máme několik věcí. Já si myslím, že určitě o nich můžu mluvit, asi ne úplně v detailu, ale jedna věc, kterou se teď nechci říct, že bavíme, ale tak je určitě umělá inteligence a možnost jako využití tady obecně tady toho produktu, což už máme docela dobře rozmyšlený, už máme nějaký jako pilotní produkt, ale není venku, ale myslím si, že do konce roku by měl být venku. Měl by vlastně vykrýt nějakou část potřeb našich klientů tak, aby nemuseli využívat jako úplně nás striktně, protože by to mohlo být drahý. Já nechci úplně teda říkat detail, jinými slovy, je tam nějaký jako předěl mezi jako velmi jednoduchými dokumenty po ty složitý a my říkáme, že možná nějakou část by to zvládla vlastně už jako umělá inteligence. To je jako jedna věc. A pak, co nás určitě čeká, tak je expanze. Začínáme mít první mezinárodní klienty nebo evropský klienty, což nás baví. Ta aplikace samozřejmě je možný ji přepnout do jakýhokoliv jazyka potřebujete. Takže lokalizace není problém. Máme dokonce, generujeme maďarský dokumenty, kterým nikdo u nás v kanceláři nerozumí, ale generujeme je.
Teď to mám na jazyku. Jedna věc je lokalizace té aplikace, a druhá věc je pak potom jsou ty smlouvy a obsah.
Je to tak. Když je ten jazyk tak krkolomný jako maďarština třeba pro nás samozřejmě je, tak tam jako si vyžadujeme nějakou spolupráci s klientem, jinak samozřejmě to jde plně za náma, ať už je to v němčině, v angličtině, samozřejmě čeština, slovenština, to není problém, ale když je to třeba ta maďarština, tak to začíná trošku jako skřípat i u našich samozřejmě právníků a ono s tím Google Translatorem se prostě nedostanete vždycky tak tam, kam potřebujete. Takže tam si vyžadujeme většinou nějakou jako spolupráci, jenom aby to víc kontrolovali a tak dále. Takže expanze, to je jako za mě tam, kam potřebujeme. Samozřejmě dostat se víc do trhu, aby jsme třeba byli známější, abyste pak neříkal, jako jste říkal před chvílí, že jste o nás nikdy neslyšel. Takže samozřejmě dát o nás víc vědět, takže brand awareness, pracujeme na marketingu teď víc, máme za sebou hezký a před sebou hezký akce, kde bychom se měli ukazovat lidem, aby o nás bylo víc vědět. Třeba jedna z věcí je tady ten podcast. Takže ten růst máme teď naplánovaný, takže bychom chtěli vlastně v následujících letech zdvojnásobit náš obrat každý rok. Takže to je vlastně teď cíl, který myslím si, že teď máme jako hezky našlápnuto na to, že by se nám to mělo povíst.
No, přeju hodně zdaru, to je hodně štěstí.
Děkuju.
Co zadaří? Mám tam ještě jednu věc, na kterou se samozřejmě všichni vždycky ptají, v jakékoliv souvislosti s touhletou oblastí. A to je bezpečnost těch dat. Přirozeně.
Určitě.
A, protože jsou to samozřejmě zase citlivý data, obsah těch smluv, nejenom to, že ty smlouvy jsou mezi nějakýma dvouma stranama, ale že částky, ceny, podmínky.
Ano.
A v tu chvilku, kdy já uzavírám tyhle ty smlouvy, tak jsou u vás někde na cloudu. Jak je tohleto řešený?
Je několik způsobů, nebo několik, primárně dva způsoby. My to máme kompletně postavený cloudově, ty data jsou na Amazonu, na cloudu, evropským, to jako zdůrazňuji, protože i česká legislativa, například my jsme procházeli nějakým interním auditem u ČSOB, kvůli MOLPy, tak samozřejmě musí, nebo byl požadavek na to, že data musí být v Evropě, nesmí být v Americe. Takže my máme tu ten Amazon v podstatě, ten evropský, tam máme tu jistotu. A takhle vlastně využívá tu aplikaci 90% našich klientů. To znamená, je to webový, dostanete se tam odkudkoliv, není problém, prostě máte tam samozřejmě zabezpečení, samozřejmě data jsou kompletně všechny šifrována a tak dále. K tomu máme jako velký povídání o tom, jak s daty vlastně my nakládáme. To je jedna věc. Druhá věc, když už se jedná o společnost, která je jako extrémně citlivá na data, a což jsou, můžou být a většinou bývají jako hodně advokátní kanceláře, kde je celý kompletně jejich know-how, veškeré jejich smlouvy a hlavně klientská data, tak se celá ta aplikace nasazuje kompletně on-premise, to znamená na železa klienta, což taky umíme, tohle není jako problém. Máme třeba, jak jste zmiňoval, ústavní soud, tak ten je takhle nasazený a pak další klienti, kteří o to žádali a chtěli to. A dává to samozřejmě smysl. To jako je to jejich know-how, to kdyby se ztratilo, tak by byl velký problém.
Tak, a je to tak. Přirozená otázka, která vždycky přichází, ano, jako ano. Ať se bavíme o jakémkoliv řešení v této oblasti.
Je to tak. Je to.
Tak a kde jsou ty moje data? A tak,
přesně tak. Jo. Přesně tak. Samozřejmě čím striktnější compliance je, ať už jsou to finanční služby, banky a podobně, ty se na to samozřejmě ptají v podstatě na prvních 10 minutách našeho prvního rozhovoru nebo prezentace Legal Systems, tak se pak i na to ptají, ale i jako samozřejmě menší firmy. Ale u těch velkých mi to dává velký smysl, aby si to nasazovali, nebo aby my jsme jim to nasazovali vlastně on-premise a celý se to servisovalo na jejich železech.
Hmm. Perfektní, říká Honza Bruder, Legal System. Honzo, moc díky za povídání.
Já taky moc děkuji.
Za pohled do téhleté právní oblasti a automatizace, digitalizace.
Děkuji.
Se vám daří.
Díky moc.
Tak to byl další díl podcastu pro účetní, který najdete na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a také na YouTube. Mějte se fajn. Zase příště. Naschledanou.